Iubiți frați, surori, iubiți ascultători ai cuvântului, continuăm meditația noastră și învățătura din Cuvântul Sfânt în legătură cu viața de rugăciune a credincioșilor și această serie de mesaje sunt așezate sub genericul cuvintelor rostite de ucenici adresate Mântuitorului: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Am încercat să abordăm problema aceasta a rugăciunii și să înțelegem importanța ei, ce este rugăciunea pentru cel credincios. Și apoi, data trecută, ne-am inspirat din cuvântul Domnului Iisus, care a spus: vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Avem în Biblie explicația căderii multor persoane atunci când au fost ispitiți. Sunt diferite mijloace ale diavolului care le folosește și curse care le pune în calea noastră și el abia așteaptă să vadă pe copiii lui Dumnezeu că se prăbușesc, cad. Un antidot, un mijloc prin care putem să rezistăm, să rămânem în picioare, să nu ne prăbușim pe calea lui Dumnezeu, este rugăciunea. De aceea s-auzi mereu cuvintele Domnului Iisus: vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Noe a căzut în ispită pentru că nu s-a rugat. Avram a căzut și a fost un mare om al lui Dumnezeu. Când a stat la altar a fost puternic, dar când n-a stat în rugăciune înaintea Domnului și nu s-a rugat, a mers în Egipt fără să-L întrebe pe Domnul Dumnezeu, a căzut. Vă aduceți aminte de Lot, de Iacov, de Samson, de David, de Petru și atâți alții care nu s-au rugat atunci când trebuiau să se roage și s-au prăbușit din punct de vedere spiritual. Antidotul, zic, pentru cursele, pentru otrava, pentru momelile, pentru ademenirile, pentru oferta diavolului, este rugăciunea. Doamne, învață-ne să ne rugăm. Dacă sunt eșecuri spirituale și familiale și sociale, e din cauza că lipsește rugăciunea. Rețineți mereu lucrul acesta. Cauza căderilor și pentru că rugăciunea e o lucrare în care suntem parteneri cu Duhul Sfânt, El ne învață să ne rugăm, stă alături de noi, mijlocește împreună cu noi. Aș vrea să învățăm în seara aceasta, dragii mei care mă ascultați, că Biblia, Domnul Iisus, cuvântul Scripturii, ne învață că sunt diferite feluri de rugăciuni, sunt diverse rugăciuni, sunt rugăciuni deosebite unele de altele. Dacă privim în Scriptură, în comunicarea care o are Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 6, versetul 18, el spune: faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni. Cuvântul rugăciune, dintr-o dată în mintea noastră apare ideea aceasta: să cer, să mă rog de cineva. Sigur, rugăciunea este un generic, dar în cuvântul rugăciune sunt incluse tot felul de rugăciuni. Și sigur, Biblia ne vorbește de rugăciunea de mulțumire, de recunoștință, mulțumirea de pocăință, de mărturisire, rugăciunea de cerere, rugăciunea de mijlocire, dar este o rugăciune de laudă, rugăciunea de adorare, rugăciunea de închinare. Și după masa aceasta, împreună toți, aș vrea să medităm, să învățăm, frați și surori, iubiți prieteni și musafiri ai casei Domnului, tineri și copii, să învățăm să pătrundem taina aceasta a rugăciunii de laudă, de adorare adusă înaintea lui Dumnezeu. Domnul Iisus a rostit aici o rugăciune scurtă. Te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului. Și apoi repete în versetul 26 din Matei 11. Da, Tată, te laud pentru că așa ai găsit tu cu cale. Le vom analiza pe rând aceste rugăciuni de laudă, de mulțumire, de pocăință, de cerere, de mijlocire. Dar în seara aceasta ne vom opri la rugăciunea de laudă, de adorare, de proslăvire, de glorificare a lui Dumnezeu. Este oare, și acesta e primul gând care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră, este oare importantă rugăciunea de laudă, de glorificare, de înălțare? Domnul Iisus s-a rugat așa și mereu l-a lăudat pe Dumnezeu. Este cel mai înalt și sublim fel de rugăciune. Rugăciunea de glorificare a Tatălui nostru, a Dumnezeului nostru. În această rugăciune îl adorăm pe Dumnezeu, îl slăvim pe Dumnezeu, îl cinstim pe Dumnezeu. Și vreau să apreciez că majoritatea celor care s-au rugat în seara aceasta la timpul de rugăciune cu frații și surorile au înălțat către Domnul rugăciuni de laudă, de glorificare. Noi în acest fel de rugăciune declarăm dragostea noastră față de El în cel mai înalt grad și fără limite. Când spun îl ador pe Domnul, înseamnă că îl iubesc. Înseamnă că vreau să-l glorific și spun în rugăciune cât de minunat este Domnul, cât de plin de farmec este Dumnezeul nostru, cât de încântător este Domnul și Mântuitorul nostru. În astfel de rugăciune ne exprimăm uitarea de noi înșine și plin de fericire și plin de extaz și de admirație privim numai spre El. Ne uităm pe noi înșine. Și o cântare de-a noastră, pe lângă alte multe cântări, spune: O Doamne mare, când privesc eu lumea ce ai creat-o prin al Tău cuvânt și ființele ce împodobesc natura, ce le întreții cu brațul Tău cel sfânt, atunci îți cânt, măreț stăpânitor, ce mare ești, ce mare ești. Sigur, în rugăciunea de laudă nu privim la binecuvântările și la darurile care le așteptăm de la Dumnezeu și nici la nevoile noastre, ci căutăm la El, la Dăruitor. Repet încă o dată, în rugăciunea de glorificare nu privim la Domnul care ne oferă și așteptăm de la El să ne dea și cere mereu, ci ne uităm la persoana Lui, la ceea ce este El, la gloria Lui, la măreția Lui. Aș vrea să folosesc cuvântul Domnului în Psalmul 8, versetul 1. Psalmistul spune: Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Slava Ta se înalță mai pe sus de ceruri. Și să vii în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și să rostești o astfel de rugăciune. Să-ți deschizi inima, să explodezi de bucurie, de glorificare, să spui: Doamne, cât de minunat ești Tu, cât de minunat este numele Tău. Și rețineți aici, n-apare niciun fel de cerere, niciun fel de mijlocire, ci este înălțarea numelui lui Dumnezeu. În Psalmul 148 avem din nou un exemplu, pe lângă multe altele, versetul 13, să laude numele Domnului, căci numai numele Lui este înălțat. Măreția Lui este mai pe sus de pământ și de ceruri. În rugăciunea de laudă îl adorăm pe Domnul. Frați și surori, în seara aceasta aș vrea să învățăm să-L adorăm, Să declarăm dragostea noastră, să-i spunem lui Dumnezeu: Doamne, te iubim, ești minunat, ești plin de farmec, te admirăm pe tine și creația ta și binecuvântarea care o reverși peste omenire. Dar în rugăciunea de laudă îl omagiem pe Domnul, nu numai îl adorăm, și ne manifestăm prin cuvinte respectul nostru, admirația noastră, recunoștința noastră. Priviți în Isaia, capitolul 25, cu versetul 1, ce spune aici profetul Domnului: Doamne, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te voi înălța. Laud numele Tău, căci ai făcut lucruri minunate. Planurile Tale făcute mai dinainte s-au împlinit cu credincioșie. Rețineți încă o dată: Doamne, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te laud. Să începi rugăciunea de dimineață, să închei ziua cu rugăciunea aceasta: te laud, Dumnezeul meu. O zi întreagă să nu-i cer lui Dumnezeu nimic, ci să-L lauzi. Să avem ore de rugăciune în adunare, rugăciuni în care numai să-L lăudăm, să-L glorificăm și să spunem împreună cu oamenii lui Dumnezeu credincioși din vechime: Doamne, Te respectăm, Doamne, Te înălțăm, și ne arătăm recunoștința. Aceasta este de fapt ofranda, este prinosul, este jertfa cu care stăm înaintea Domnului. Și prin rugăciunea de laudă, de glorificare, ne exprimăm legătura, ne exprimăm părtășia noastră cu El. Și această rugăciune nu poate înălța decât numai acela care îl cunoaște pe Dumnezeu. Nu poți să-L glorifici, să-L proslăvești, să-L înalți pe Domnul în rugăciune, în cântare, dacă nu-L cunoști. Totul rămâne searbăd și sec, poate fi o formalitate, poate fi o rugăciune învățată. Dacă personal n-ai părtășie și n-ai legătură cu Domnul, dacă nu-L cunoști, nu vei putea să-L lauzi. Dar în momentul în care îl cunoști pe El, puterea Lui și harul Lui, atunci nu poți să nu-L adori pe Domnul, să nu-L omagiezi pe El. Noi lăudăm pe Domnul în diferite moduri. Și poate cel mai comun mod de a lăuda pe Domnul nostru este în cântare. Și noi insistăm, copiii noștri să laude pe Domnul, frații, surorile, biserica, credincioșii, toate popoarele, toate neamurile să laude pe Domnul, să-L adore, să-L preamărească, să-L glorifice, să-L proslăvească pe El. Și avem atâtea cântări care sunt cântări care laudă pe Domnul nostru. E bine să folosim cântări de laudă, cântări care să-L înalțe, să-L glorifice pe Dumnezeul nostru. În cartea Exodul, capitolul 15, versetul 2, în cântarea frumoasă care s-a cântat la trecerea mării poporului Dumnezeu, ascultați ce spune aici Moise în cântarea care a învățat națiunea eliberată: Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de laude. Baza cântărilor mele, temelia cântării mele este Domnul care e puternic. Domnul e tăria mea. Și în Psalmul 28, versetul 7, și voi folosi foarte multe texte din Scriptură, pentru că numai așa înțelegem suportul biblic pentru rugăciunea de laudă, pentru lauda adusă în numele lui Dumnezeu. Psalmistul spune: Domnul este tăria mea și scutul meu, în El mi se încrede inima și sunt ajutat, de aceea mi este plină de veselie inima și laud prin cântările mele. Voi cântăreți ai Domnului, iubită biserică, mireasa lui Hristos. Noi trebuie să ne încredem în Domnul, să fim plini de veselie, dar în același timp să-L lăudăm prin cântările noastre. Încurajez pe cântăreți, pe tineri, pe frați și pe surori, să învățăm și să cântăm cât mai multe cântări care să-L glorifice pe Domnul nostru. Un mod de a-L lăuda pe Domnul, de a-L glorifica, de a-L înălța, e prin cântare. Dar nu numai acesta. Noi lăudăm pe Domnul prin mărturia care o aducem despre Domnul, prin mărturisirea Lui. Când depunem mărturie despre El, despre măreția lucrărilor sale, despre dragostea sa, noi de fapt mărturisindu-L pe Domnul îl lăudăm. În Psalmul 56, versetul 4 și versetul 10, eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul Lui. Aici deja e mai mult decât îl laud. Mă laud cu Dumnezeu. Mă fălesc cu Dumnezeu. Mă bucur să împărtășesc experiența mea și altora. Este mărturia care o aduce. În versetul 10, eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul Lui. Da, mă voi lăuda cu Domnul, cu cuvântul Lui. Este opusul la a te jena, a te rușina de Domnul. Și în Psalmul 44, cu versetul 8, citim din nou. Noi în fiecare zi ne lăudăm cu Dumnezeu și pururea slăvim numele Tău. Doamne, ajută-ne să Te lăudăm prin cântare, dar să Te lăudăm și prin mărturisirea noastră, spunând altora despre Dumnezeul nostru, să nu ne rușinăm. Dar trebuie să lăudăm și putem să lăudăm și e necesar să o facem, să lăudăm pe Domnul, să-L glorificăm prin viața noastră. Lucrarea jertfei lui Hristos are ca scop salvarea noastră din păcat. Are ca scop eliberarea noastră. Are ca scop să facă din noi copii ai lui Dumnezeu și să ne pună pe calea veșniciei și să ne ducă în slavă. Dar, dragii mei ascultători, frați și surori, nu este terminat scopul lui Dumnezeu în privința aceasta. Să știți că Domnul, prin jertfa sa, prin harul său, prin dragostea sa, vrea să ne salveze, vrea să ne transfere din întuneric la lumină, de sub puterea satanei la Dumnezeu, vrea să ne facă copii ai lui Dumnezeu liberi, spălați, curățiți, cu speranță, cu viitor și cu nădejde, dar scopul este să slujim de laudă slavei Lui. Ascultați-L pe Apostolul Pavel ce spune el în Efeseni, capitolul 1, și aș vrea să vă citesc mai întâi versetul 7. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său. Dar cei ce se opresc numai la răscumpărare și la iertare prin jertfa Domnului Iisus, ei, de fapt, rețin doar o parte din scopul lui Dumnezeu cu omul, din scopul jertfei Domnului Iisus cu omul păcătos. Nu numai să ne ierte și să ne răscumpere a venit Hristos Domnul aici, ci este mult mai mult decât atât. Și priviți împreună cu mine versetul 11 și 12. În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voii sale. Și acum urmează. Ca să slujim de laudă slavei sale, mântuit, răscumpărat, iertat, curățit, ca să slujești de laudă. Viața celui răscumpărat este o laudă adusă la adresa lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus în predica de pe munte spune, noi îl lăudăm, îl glorificăm pe Dumnezeu aici prin viața noastră, prin faptele noastre bune. Matei 5 cu versetul 16, ei să vadă faptele voastre bune și să-L glorifice, să-L proslăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Noi îl proslăvim pe Dumnezeu printr-o viață plină de rodnicie. Dacă aduceți multă roadă, Tatăl va fi proslăvit, spune Domnul Iisus. Noi îl slăvim pe Domnul nostru prin unitatea noastră. Toți cu o inimă și cu o gură să-L slăvim pe Dumnezeu. Când poporul lui Dumnezeu trăiește în unitate, Când credincioșii Domnului își unesc inimile, Dumnezeu se bucură și este glorificat și este înălțat. Și este glorificat, este înălțat prin dedicarea noastră, prin consacrarea noastră. Apostolul Pavel spunea în 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 20, că s-ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu, glorificați-L pe Dumnezeu, înălțați-L pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru care sunt ale Lui Dumnezeu. În momentul în care te dedici Domnului, te oferi Lui Dumnezeu, Dumnezeu este înălțat, este glorificat. Lauda ca ofrandă înseamnă jertfă, înseamnă dăruire. Lauda buzelor noastre care sunt jertfa adusă lui Dumnezeu. Și prorocul Vechiului Testament, Osea, spune în capitolul 14, versetul 2, aduceți cu voi cuvinte de căință și întoarceți-vă la Domnul. Spuneți-i, iartă toate nelegiuirile noastre, primește-ne cu bunăvoință, adică primește-ne pe noi și îți vom aduce în loc de tauri, în loc de jertfă, lauda buzelor noastre. Îl lăudăm pe Dumnezeu, îl glorificăm pe Dumnezeu prin dăruirea, prin dedicarea noastră. Sigur că orice jertfă este o jertfă care costă. E un consum, e un preț. Și dacă vrei să te aduci jertfă, ofrandă lui Dumnezeu și să-L glorifici pe Dumnezeu, atunci, din punctul acesta de vedere, trebuie să înțelegem că trebuie să ne coste. Vrei să-L înalți pe Dumnezeu, vrei să glorifici pe Dumnezeu, asta ne costă. Te pui pe altarul lui Dumnezeu, în slujirea lui Dumnezeu, trebuie să plătești prețul. Dar revin acum, după ce am spus că putem să-L lăudăm pe Domnul și să-L glorificăm prin cântarea noastră, prin mărturisirea noastră, prin viața noastră, noi lăudăm pe Domnul în rugăciunile noastre. Cele mai slabe, cele mai limitate rugăciuni sunt rugăciunile în care îl glorificăm, îl lăudăm pe Domnul. Să observați dumneavoastră lucrul acesta. Discutam problema aceasta cu fratele păstor acum înainte de începerea serviciului. În general, nu numai aici, oriunde vă duceți, veți găsi că cele mai slabe rugăciuni înălțate de poporul lui Dumnezeu sunt rugăciunile de laudă, de înălțare a lui Dumnezeu, de glorificare a lui Dumnezeu. Înălțăm tot felul de rugăciuni, mai ales cerem, Doamne ajută, Doamne ascultă, Doamne dă izbândă, Doamne mântuiește pe copiii mei, Doamne dă-mi sănătate și mereu cere. Dumnezeu îngăduie să cere. Și vom învăța, repet, pe rând toate aceste feluri de rugăciuni. Dar cred că prioritate trebuie să aibă în viața unui copil al lui Dumnezeu glorificarea. Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, spunea Domnul Iisus în rugăciune. Domnul să ne ierte că lăudăm prea puțin în rugăciunea noastră. Să începem să facem exercițiul acesta spiritual. Repet, acasă, singuri, în cămăruța noastră, atunci când ne rugăm, să ai un timp de rugăciune când numai să-L lauzi pe Domnul, să-L glorifici pe Dumnezeu și să vedeți ce mari binecuvântări primim în sufletele noastre. Vreau să al doilea lucru să-l reținem împreună. Rugăciunea de laudă și motivația ei. Ne apropiem de El, de Domnul, în aceste rugăciuni pentru ce este El și mai puțin pentru ce ne oferă El. Pentru ce ne dă, Dumnezeu îi mulțumim. Pentru ce este El, îl glorificăm. Nu știu dacă ați reținut ideea. Aș vrea să o întipărez bine în mintea dumneavoastră. Pentru ce este Dumnezeu, îl glorificăm, îl înălțăm. Pentru ce ne oferă, pentru ce ne dă, pentru aceasta îi mulțumim. Lauda și mulțumirea sunt foarte apropiate și totuși diferite. Uneori le confundăm și spunem, te lăudăm și îți mulțumim. Nu greșim că spunem aceasta. Dar când spun mulțumesc lui Dumnezeu și Rugăciunea de mulțumire cu ajutorul Domnului va fi următorul subiect care îl vom avea aici. Îi mulțumesc și am o motivație de mulțumire, că mi-a răspuns, că mi-a dat ceva. Îi mulțumesc frumos, Dumnezeule, Tată, pentru ce mi-ai dat. Dar, repet, rugăciunea de laudă e glorificarea lui Dumnezeu pentru ce este El. Și pentru ca să-L pot lăuda pe Dumnezeu, trebuie să cunosc atributele lui Dumnezeu, însușirile Lui esențiale. Și aș încerca să fim motivați pe baza cuvântului Dumnezeu să-L înălțăm, să-L lăudăm, să-L glorificăm pe Domnul pentru câteva stări și atribute pe care le descoperim în cuvânt. Nu le enumăr și nu le enunț pe toate. Citiți Biblia, le cunoașteți. Dar e minunat, dragii mei, să îl putem lăuda, să îl putem glorifica pe Dumnezeu pentru atot prezența Lui. Poți să spui mulțumesc, Doamne, că ești prezent aici. Dar este drept să spun, te laud, Doamne, că Tu ești atot prezent. Că Tu ești prezent pretutindeni. Te laud că Tu nu ești limitat în timp și spațiu. Aceasta este marea mângâiere pentru cel ce e credincios. Și în același timp, groaznică învățătură, dacă vreți, pentru cel păcătos, care crede că Dumnezeu e numai într-un loc de închinare și afară își caută de drumul lui și trăiește cum vrea. Și unii pocăiți trăiesc așa. În biserică trăiesc cam prezența lui Dumnezeu și spun, acolo e Dumnezeu prezent. Și când ies afară, când ești la lucru, când ești acasă, uită că Dumnezeu e tot prezent. Dar un om credincios care știe că Dumnezeu e prezent pretutindeni, el se bucură, îl înalță pe Dumnezeu, îl glorifică pentru că El este cu noi. Pentru că oriunde sunt eu, este și El și mă ajută și este lângă mine. În Deuteronom, capitolul 4, versetul 7, ascultați mărturia frumoasă a Cuvântului Sfânt. Care este în adevăr neamul acela așa de mare, încât să fie avut pe Dumnezeii lui așa de aproape, cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru, ori de câte ori îl chemăm? Să lauzi că Dumnezeu e aproape, că e cu tine. În pădure, la munte, la mare, acasă, în oraș, la sat, El este cu tine, e aproape. Nu un motiv de laudă, nu un motiv de glorificare și când eu sunt pătruns, conștient că nu sunt singur. Unii dintre dumneavoastră trăiți experiența amară a singurătății, a izolării, a bătrâneții, a suferinței. Când știi că Dumnezeu e tot prezent, este cu tine în spital, este cu tine la patul tău, este cu tine în izolarea ta și în singurătatea ta, aceasta te face să privești spre El, spre tot prezența Lui, spre Dumnezeul care e prezent peste tot și îți aduce bucurie. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. A tot prezența lui Dumnezeu. În Psalmul 46, cu versetul 1, spune psalmistul, Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată nevoi. Ori de câte ori am nevoie de Dumnezeu, El este lângă mine. Este a tot prezent. În Psalmul 145, cu versetul 18, citim din nou, Domnul este lângă toți cei ce îl cheamă, lângă cei ce îl cheamă cu toată inima. Îl chem pe Dumnezeu, e lângă mine, e tot prezent. E o motivație, frați și surori, să-L glorificăm pe Domnul. Nu lipsește niciodată. Și apoi să-L lăudăm, să-L glorificăm, să-L înălțăm, să-L preamărim, să-L omagiem pe Domnul pentru atot știința Lui. Pentru cunoașterea Lui. E infinit în cunoaștere. Spunea Domnul Iisus, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. El știe. Dacă numai acest verset ar fi pentru mine Ar cred că ar fi suficient să-L pot glorifica pe Domnul care știe totul, adică cele mai neînsemnate lucruri din viață. Și spun încă o dată, pentru credincioși, e o mare mângâiere să știi că Domnul cunoaște totul. În Ieremia, capitolul 23, cu versetul 23, citim următoarele cuvinte. Sunt eu numai un Dumnezeu de aproape, zice Domnul, și nu sunt eu și un Dumnezeu de departe? Poate cineva să stea într-un loc ascuns fără să-L văd eu? Zice Domnul, nu umplu eu cerurile și pământul, zice Domnul? Eu știu totul, spune Dumnezeu. Eu cunosc totul și găsim un cuvânt în Scriptură care spune și ce vă vine în gând, știu. Uneori vrei să faci ceva, să faci o faptă bună, ai un gând bun, nu-l poți realiza. Ai o intenție bună, ai un proiect bun, dar nu l-ai putut duce la îndeplinire. N-ai fost capabil, n-ai fost suficient de tare, n-ai avut mijloace, dar Dumnezeu care știe totul, știe intenția ta și ți-o va răsplăti și intenția. Chiar dacă n-ai reușit să duci la bun sfârșit ceea ce ți-ai fi dorit din toată inima să duci. Pentru că El știe totul. În Ioan capitolul 2, versetul 24, Ioan vorbește despre, face un comentariu despre Domnul Iisus Hristos și a tot știința Lui. Ioan 2 cu 24. Iisus nu se încredea în ei pentru că îi cunoștea pe toți și n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisit despre niciun om, fiindcă El însuși știa ce este în om. Noi vedem ce e în afară. Omul se uită la ce izbește ochiul. Dumnezeu însă se uită la inimă. Cunoaște intențiile, nu numai realizările. Cunoaște durerile și cunoaște aspirațiile. Domnul nostru e tot știutor. Știe trebuințele noastre. Nu credeți că e o motivație în plus să lăudăm, nu numai că e lângă noi, că e tot prezent, dar să lăudăm că și știe totul. Și apoi să lăudăm pentru că e tot puternic. Puterea Lui este nelimitată. Iov spunea, știu că tu poți totul. În Matei capitolul 19, versetul 26, Domnul Iisus spunea unui om, Iisus a uitat țintă la ei și le-a zis, la oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. La Dumnezeu nu este imposibil. De aceea vin cu încredere înaintea lui Dumnezeu. De aceea vin cu bucurie înaintea lui Dumnezeu. De aceea am deșart inima și învărs inima înaintea lui Dumnezeu și îi spun toate lucrurile, pentru că El poate. Alerg la oameni și oamenii nu pot. Încerc să rezolv eu problema și nu pot. Mergeți voi copii și tineri la părinții voștri și te trezești că ei nu pot. Mergi la un frate, mergi la o autoritate să-ți rezolve o problemă și nu poate să o rezolve. Dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Nu e o motivație, surori și frați, să lăudăm pe Domnul că El poate totul? O, glorificat să fie El pentru aceasta. Bucurați-vă! Înălțați-vă! Îndrăzniți în rugăciune! Noi stăm în fața aceluia care poate și spune-i pe baza promisiunii, Doamne, Tu poți totul și de aceea îți încredințez pricina mea, îți încredințez problema mea, îți încredințez familia mea, ție îți încredințez totul pentru că Tu poți. Îl lauzi pe Domnul pentru că e tot prezent. Niciodată nu e singur, pentru că știe totul, dar și pentru că poate totul. Și lăudăm pe Dumnezeu pentru că nu se schimbă. Iacov spunea, Părintele Luminilor, despre Dumnezeu, în care nu-i schimbare nici umbră de mutare. cerurile și pământul se schimbă. Toate sunt într-o continuă, într-o permanentă schimbare și transformare. Dumnezeu nu se schimbă, El este același, ieri, azi și în veci. Și atunci eu vreau să spun, nu se schimbă Dumnezeu în puterea sa. Cel care a creat lumile, universul și susține creația, n-a slăbit în putere. Cel care și-a arătat puterea în istorie până astăzi și cel ce și-a arătat puterea sa în istoria lui Israel și în istoria omenirii și în istoria bisericii și în viața marilor oameni a lui Dumnezeu, cel ce și-a arătat puterea sa n-a slăbit, El nu se schimbă în puterea sa, El nu se schimbă în proiectele sale. Planurile Lui se realizează, hotărârile Lui Dumnezeu, deciziile Lui Dumnezeu rămân valabile. Ce a hotărât se împlinește. Isaia, capitolul 46, cu versetul 10, prorocul Domnului aduce mărturia aceasta și ascultați cuvântul sfânt. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la împlinire toată voia mea. Dacă nu se schimbă Dumnezeu în hotărârea Lui, dacă planul lui Dumnezeu nu se schimbă cu noi, atunci eu n-am decât să-i spun, Doamne, vreau să mă încadrez în planul Tău, amin. Să mă încadrez în proiectul Tău, pentru că acest plan al Tău nu se schimbă niciodată. Planul de mântuire a omenirii realizat prin Hristos s-a realizat. Planul de mântuire și de salvare a neamurilor este în curs de desfășurare. Asta a fost proiectul lui Dumnezeu. Dar sunt niște proiecte și plane ale lui Dumnezeu care se vor îndeplini în mod autentic și literal în Scriptură. Dumnezeu nu se schimbă în ceea ce privește planurile Lui. Are un plan Dumnezeu cu viața ta? Nu-L schimbă Dumnezeu. Are un plan cu familia ta? Cu copiii tăi? Vreau să spun însă celor nemântuiți, are Dumnezeu un plan cu tine să te salveze, să te mântuie, să te scoată din păcat. Și noi trebuie să vestim, cum spunea Apostolul Pavel, tot planul lui Dumnezeu, să nu ne ferim, să vestim tot planul lui Dumnezeu. Nu se schimbă planul lui Dumnezeu. Când Evanghelia va fi vestită la toate neamurile, va veni sfârșitul. Când se împlinește numărul de plin al neamurilor, se închide ușa ca să poată fi mântuiți cei din națiunea lui Israel. Asta e planul lui Dumnezeu. A fost planul lui Dumnezeu ca Israel să cadă într-o împietrire pentru ca noi, cei ce facem parte din neamuri, să fim mântuiți. E planul lui Dumnezeu, nu se schimbă. Și nu se schimbă Dumnezeu în promisiunile Lui. Ce a promis Dumnezeu, își ține. Avem o cântare care spune, ce promite El și ține, crede neîntrerupt. În Iosua, capitolul 21, versetul 45, din toate vorbele bune pe care le spusese casei lui Israel Domnul, niciuna n-a rămas neîmplinită. Toate s-au împlinit. Capitolul 23, cu versetul 14. Aici spune omul lui Dumnezeu, iată că astăzi eu mă duc pe calea pe care merge tot ce este pământesc. Recunoașteți dar din toată inima voastră și din tot sufletul vostru că niciunul din toate cuvintele bune rostite asupra voastră de Domnul Dumnezeul vostru n-a rămas neîmplinit. Toate vi s-au împlinit, niciunul n-a rămas neîmplinit. Și atunci să nu-L glorifici pe Dumnezeu pentru neschimbabilitatea sa în putere, în plan și în promisiuni, și apoi nu se schimbă Domnul în bunătatea Lui. Și aceasta ne oferă liniște și bucurie și toate acestea se transformă în laude. Ai, frate și soră și dragul meu ascultător, motive împreună cu mine să-L lauzi pe Domnul, să-L înalți, o, destul de multe. Și apoi lăudăm pe Domnul pentru sfințenia Lui. În ceruri, oștirea cerului spune, Sfânt, Sfânt este Domnul. Perfecțiunea Lui, puritatea Lui, puritatea ființei Lui, a voinței Lui, a acțiunilor Lui. Dumnezeu este un Dumnezeu Sfânt. Aceasta ne uimește, dar ne și obligă să ne apropiem de El cu evlavie, cu frică, cu umilință, să ne apropiem de El sfinți. El nu se schimbă. E pur. Și dacă a spus poporul din vechime, eu sunt sfânt, fiți și voi sfinți. Și Petru reia această idee și spune, după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, atunci înseamnă că eu trebuie să-L glorific pe Dumnezeu pentru sfințenia Lui, dar trebuie să fiu și eu sfânt. Trebuie să-L înalt, să-L glorific pe Dumnezeu pentru dreptatea Lui, pentru că dreptatea este unită întotdeauna cu justiția Lui. El face dreptate și judecată tuturor celor ce sunt asupriți. Legile Lui instituie conducerea morală a Lui Dumnezeu în această lume și în dreptatea Lui Dumnezeu răsplătește, recompensează binele, faptele de evlavie pe care le facem, dar în același timp și pedepsește. Dumnezeu nu este nedrept să uite osteneala și dragostea noastră și în dreptatea Lui răsplătește, dar în același timp în dreptatea Lui și pedepsește orice abatere și neascultare își primește o dreaptă răsplătire. Și trebuie să lăudăm pe Domnul pentru bunătatea, pentru dragostea și pentru îndurarea și harul Său. Domnul Iisus, când a venit cineva la El, i-a spus, bunul învățător, i-a spune, bun este unul singur Dumnezeu. Pe Dumnezeul doare, dragii mei, pe Dumnezeul doare atunci când omul păcătuiește. Pentru că Dumnezeu e dragoste. Și orice păcat este călcarea în picioare a dragostei lui Dumnezeu. Noi spunem atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Noi spunem, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, ne-a dat dreptul să ne numim copii al lui Dumnezeu. Noi spunem, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Și nu este nimic în această lume. Da. Pentru că în dragostea lui Dumnezeu cuprinsă bunătatea și îndurarea și harul Său, îndurarea lui Dumnezeu este pentru cei nenorociți, pentru cei în suferință și El compătimește și se așează lângă ei și vrea să sufere alături de ei. Dar când spun har, este tot ceea ce primim de la Dumnezeu pentru viața aceasta și pentru viața viitoare și pentru mântuirea noastră, fără să merităm. Tot ce avem noi fără merit e har. Și L-a turnat din plinătatea Lui har peste har. Legea a fost dată prin Moise, harul și adevărul a venit prin Hristos. Dacă ai beneficiat de harul lui Dumnezeu, dacă ești mântuit prin har, prin credință, atunci nu poți decât să-L glorifici pe Dumnezeu. Nu-i meritul nostru, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Și cum spune poetul cântării, prin har ajunge voi în cer, în slavă îmbrăcat. Pentru prezent și pentru viitor, pentru harul desăvârșirii, pentru harul mântuirii, pentru harul slujirii, pentru harul acesta al sfințirii și al perspectivei glorioase, pentru că este plin de har și ne dă har zilnic, se merită să-L glorificăm. Avem motive infinite de a-L lăuda, de a-L preamări, de a-L glorifica, de a-L proslăvi, de a-L adora, de a-L omagia pe Dumnezeu. Și rețineți, pentru ce este El, pentru atributele Lui, pentru ce ne oferă, pentru ce primim, să nu uităm să-I mulțumim. Ca să poți să-L adori, trebuie să-L cunoști. Doamne, am vrea în seara aceasta să Te cunoaștem mai mult, ca să Te putem adora, să Te putem lăuda, să Te putem glorifica împreună cu creația, cu oștirea cerului și cu toți acei care Îl cunosc pe Domnul. Amin. Ne mulțumim inimile spre închinarea, adorarea și recunoștința să izbucnească din inima tuturor celor ce sunt mântuiți. Avem atâtea motive să Te adorăm, să Te înălțăm, să Te glorificăm. Ajută-ne, Doamne, să nu uităm rugăciunea de laudă adusă Ție. Avem atâtea motive să Te lăudăm pentru ceea ce ești Tu. Să Te lăudăm pentru că Te cunoaște. Să Te lăudăm că încă Te faci de cunoscut și altora. Și Te lăudăm pentru planurile Tale. Te lăudăm pentru promisiunile Tale. Te lăudăm că ești cu noi. Și Te lăudăm că vei da mântuire și celor nemântuiți. Te lăudăm că de la crucea de la Golgota ai revărsat spre omenirea întreagă prin sângele Fiului Tău iertarea și răscumpărarea, ca să-i faci pe oamenii răscumpărați să slujească de laudă și de slavă numelui Tău. Te rugăm încă o dată, iartă-ne în seara aceasta pentru ori de câte ori am uitat să Te glorificăm. Și fă, Doamne, ca toți pe întreg pământul care Te cunosc și au trăit experiența întâlnirii cu Tine și au beneficiat de harul Tău să Te laude în veci, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Amin.